Im Kontext.
Popkammeret. Den samiske artisten Kajsa Balto tar et sterkt og personlig opprør med Norges mørke historie på den nye plata Reyes, som betyr på grensen. Tekstene basert på egen familiehistorie og belyser opplevelsene til de samiske internatbarna, kombinert med hennes gripende identitetsreise fra samisk jente til kvinne og mor. For Kajsa så ble musikken en vei ut av mørket. Som et viktig verktøy for å begynne å bearbeide traumene, så deler hun åpent. Senere i år så fyller hun operaen. Men først så kommer Kajsa Balto hit til Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager med kontekst, Krea sitt tidsskrift. Jeg går og henter henne, og så kan du imens høre på titelsporet Reyes. Hvordan mener Leåte min Sånn gale Kajsa Balto, velkommen til Popkammeret.
Takk.
Så kult at du kunne stille.
Ja, det synes jeg også. Koselig at du spør. Hyggelig å bli invitert.
Nå har du hatt en sommer med litt festivaler og sånn. Har det vært koselig?
Ja, selvfølgelig. Jeg heldig, for jeg spiller jo med folk som nære venner I bandet mitt. Så å dra på tur med dem alltid, ja, det alltid gøy. Alltid hyggelig. Og så... jeg føler meg heldig da, som også får reise mye og se mye, både I Norge og utenfor.
Ja, for du var også I Skottland og litt sånn utlandet også.
Ja, og Belgia var vi nå I august. Nei, jeg føler det et privilegium I livet å få holde på med det her.
Hvordan blir Kajsa Balto og band mottatt I utlandet?
Vi har blitt veldig bra mottatt, synes jeg. Det jo gøy å se forskjellen også mellom norske scenen og I utlandet. Det jo store forskjeller, og også publikum veldig sånn, varierer veldig fra sted til sted, synes jeg. Det liksom forskjellige konsertkulturer rundt omkring.
Hvordan mottar publikum I Skottland, for eksempel, deres musikk da?
Det som litt spennende I Skottland var at vi hadde en... Det en del sånn fellesnevnere med språk, og sånn minoritetsspråk, I forhold til det engelsk og... Eller sånn norsk og samisk. Det var mange også som kom bort og sa at de kjente seg veldig igjen I den historien til samiske folket, og så som trakk paralleller da. Følte at det var veldig sånn lyttende og interessert gjeng, som var også veldig opptatt av kulturhistorie, og som var veldig åpne for liksom... Ja, nye inntrykk. Faktisk en veldig sånn hjertevarm opplevelse å spille der.
Mm. Deilig. Mm. Jeg har vært en gang I Skottland, og det var også en veldig fin opplevelse. Og det jo en natur, og som på en måte minner litt om Norge, men jo særegen også da.
Ja, det sant. Det skikkelig, og det var utrolig fint der. Skikkelig sånn vidde, vet ikke om man skal si, ja, sånn høyfjellsaktig terreng. Ja. Og tåkete. Og gjørmete var det også. Og vi hadde ikke pakket gummistøvler, for vi hadde ikke noe plass I kofferten. Vi hadde bare utstyr og instrumenter med oss. Så vi var veldig våt og gjørmete når vi kom hjem.
Hva det dere pakker for noe på turné? Hva det dere har med?
Akkurat dit, så var det, der var det sånn budsjettspørsmål. Så der gjaldt det å pakke så lite som mulig. For å reise lett, da.
Ja.
Også fordi vi skulle hentes videre og fraktes og da, ja. Så da reiste vi bare med tannbørst omtrent
ja.
Og gitarer og cello liksom men vi reiser stort sett ganske lett altså. Jeg liker jo å ha med meg et skift da.
Ja, det fordelaktig
til scenen ja.
Går det å ha det på rideren da, sånn sokker og underbukser på rideren
ja, jeg tenkte ikke på at man måtte liksom ja, når vi kom til Skottland også så bodde vi I en sånn der husvogner og da hadde jeg ikke tenkt på foran at jeg måtte spørre sånn det do der? det dusj?
Såpass
det? Ja, det var litt på det nivået der ja. Wow. Så det faktisk et poeng du har der at kanskje man faktisk bør av og til dobbeltsjekke det på foran så man vet hvor man kommer til
Det en charm I dag, det turnélivet veldig spennende spesielt når man får oppleve da, andre kulturer og steder og
ja.
De gjør noe med en, kanskje?
Ja Absolutt. Vi kommer ikke til å glemme det med det første. Det var en opplevelse.
17. mai I år, den var litt sånn spesiell for deg.
Ja.
Hvorfor det? Hva skjedde?
17. mai så slapp jeg et album som jeg har jobbet med de siste årene. Så det var ikke en tilfeldig valgt dato, nei. Faren min har blitt intervjuet av Sannhets- og forsoningskommisjonen som har jobbet. De siste årene, de slapp jo sin rapport I fjor sommer.
Mm.
De har jo kartlagt mye av den uretten som har blitt begått mot blant annet samene da. Og pappa en av de samiske barna som ble sendt til internatskole for å fornorskes. Hvor det var samisk språkforbud. Ja, det var jo en politikk da, hvor målet var jo at samiske barn skulle... Da, man skulle skape avstand mellom generasjoner og familier og viske ut språket da, og gjøre barna norsk. Og det har jo medført mye dritt og store sår, både I familier, men også I samiske samfunn. Og det konsekvenser fortsatt som vi sliter med å håndtere I dag, ikke sant? Og så opplever jeg at det veldig få... som egentlig kjenner til den delen av historien. Mange tenker at det ligger hundrevis av år bak oss I tid. Men dette skjedde
liksom... Så det din far?
Ja, det skjedde... Det ikke lenge siden, på en måte. Han gikk på skole. Eller det jo det nå, da. Han har jo...
Jo, men det ikke hundrevis av år siden.
Det var på liksom 60-tallet, det her, da.
Mm.
Når den kommisjonen drev og jobbet nå, så rippet jo det opp I historien, da. Og jeg begynte jo å ha samtaler med pappa, sånn som jeg ikke kanskje hadde forutsett da. Vi begynte å snakke om mange av de tingene her. Og jeg fant ut at jeg også har behov for å bearbeide noe av det. Så jeg tok det med inn I bandet, for det liksom mitt trygge fellesskap. Så jeg begynte egentlig med at vi bare snakket mye om det. Snakket om hva som har skjedd. Og så... Når jeg begynte å skrive ny musikk, så alt som kom var så trist, liksom. Det brukte jeg litt tid på å skjønne hvordan det hang sammen, da. Men jeg tror det rett og slett var det, altså. Mm. Og så fant vi ut at kanskje vi bare skal bruke det, da. Og prøve å lage noe fint ut av det, på en måte. Mm. Og det var, ja, det var starten på plata.
Så da kom plata 17. mai, og du ga oss ut singelen 8. mars. Det litt sånn, det ikke helt tilfeldig dator.
Neida.
Det kult da, at man gjør et nummer ut av når man utgir det.
Ja, jeg har ikke gjort det før, men akkurat den historien her, på en måte, så passer det seg å gjøre det sånn, tenkte jeg. Det henger sammen.
Og på 17. mai så sang du også foran slottet.
Mm. Dette var jo første gang at Ja, vi elsker skulle fremføres på samisk på 17. mai-sendingen til NRK.
Første gang?
Så jeg var litt, jeg var jo forberedt på å få reaksjoner på det, at kanskje ikke alle liker det. Men jeg tenkte at samisk et offisielt språk I Norge. Mm-hmm. Og den ble jo oversatt til samisk for kjempelenge siden. Men det var jo noe jeg måtte tenke på. Det mange sider av det, på en måte. Også med den situasjonen vi står I, på en måte. Hvordan de siste årene har vært for Sápmi. Alle de sakene som fortsatt pågår. Og så skal man stå og synge liksom, ja, 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 vi elsker men ikke sant, vi gjør jo også det så jeg tenkte at jeg begynte å se på det som en sånn forsonings ting kanskje at det kan være liksom det at jeg tenkte at det veier tyngst da det at det samiske blir inkludert også i den sammenhengen jo viktig da, i 17. mai feiringen som en naturlig del Mm. Av 17. mai på en måte også. Ja.
Vi har jo her I popkammeret allerede hørt på titelsporet, Reyes, som betyr på grensen.
Mm, riktig. Altså skolen pappa gikk på heter jo Grensen skole. Den ligger helt på grensa mot Finland, utenfor Karasjok. Så det på en måte en sånn dobbelt betydning da. Ja. På grensen, som det et fysisk sted der, men det også på grensen av hva et menneske eller... Ja, kan tåle da. Hva en familie kan tåle, eller et samfunn, et folk. Teksten inspirert av noe pappa, minner som pappa har fortalt meg fra barneårene sine. Hvor han var overbevist om at han var alene I verden. Samtidig så har han også snakket veldig mye om sterke kameratskap, og venner som gikk I ilden for hverandre hele tiden, gang etter gang, og de har også fortsatt å støtte hverandre gjennom hele livet. Og det tenkte jeg at det skal være min inspirasjon da, I det arbeidet her, og liksom den styrken og den livskraften, og den viljen liksom til å ikke gi seg.
Sånn musikalsk så det jo ganske sånn majestetisk, og kanskje det noe med denne kraften som du snakker om, denne inspirasjonen til å være sterk I alt det håpløse, og få hjelp av de rundt seg. Det jo litt mer sånn rocka enn før, føler jeg, at det litt mer sånn, dere drar på skikkelig, ellers I plata også da.
Ja, jeg jo egentlig et rockhjerte.
Ja, så bra.
så jeg føler jo at dette her ligger liksom nærmest meg også sånn, av hva jeg hører på av andre ting og sånn. Det min egen smak på en måte også, men ja, det gjenspeiler jo absolutt tematikken sikkert også. Hvorfor det ble som det ble. Låter som det låter.
Det kanskje litt underbevist også, eller at hvordan jobber dere med bandet? Det sånn at dere arrangerer det? Dere jo trommer og cello og...
Gitar.
Og deg.
Mm.
Og dere spilte inn på Giske I Ocean Sound.
Mm.
Fantastisk studio.
Ja,
som bokstavlig talt Ocean Sound, altså du, eller du ser ut mot havet. Driver dere på en måte og snakker og planlegger veldig nøye hvordan det på en måte skal bygges opp I dynamikk og sånne ting, eller skjer det litt sånn naturlig?
de forrige albumene våre, de to forrige, de ble jo til I korona, og da måtte vi jobbe veldig mye individuelt og sende ting frem og tilbake til hverandre og sånn.
Puslespill liksom.
Ja.
Legge lag på lag.
Mm. Men det en helt annen type prosess, og så nå ønsket jeg meg veldig at vi skulle jobbe mer organisk og sammen, da. Spille inn sammen, være I studio sammen. Så de siste årene har vi også fått turnere mye. Det gjør jo noe med soundet på en måte. Man blir jo, vi har jo utviklet oss veldig de siste årene, og nå låter vi jo mer sånn som på Reyes, da. Det jo på en måte sånn vi låter.
Ja, for det føles ut som dere på en måte en enhet, at det ikke lagt så mye lag på lag. En enhet som tuter fremover, da, som på en måte samkjørt, og, mm. og spiller det på en måte ganske sånn live, da.
Mm.
Som en sånn naturlig bølge som slår over deg som lytter, da.
Ja, så bra. Fordi det var jo litt det jeg håpet på at det skulle bli. Vi hadde jo en skisse klar, ikke sant, før vi dro til Ocean Sound, så hadde vi jo en skisse på alt. Men noen skisser var mer ferdige enn andre, da. Akkurat Reyes var jo ganske klar. Ja, jeg hadde I hvert fall all tekst og alt sånt ganske klart, men melodien og sånn ble jo egentlig ble jo til der, da. Og at vi skulle ha en gitarsolo og sånn. Når vi så de der ampene som sto der, så var det bare sånn, ok, vi må bare skru det på, Alex. Og hele huset ristet, ikke sant, når han spilte inn. Og jeg husker jeg satt der på her, og ja, det var så gøy. Det var kjempegøy.
Ja, for du kan jo ha liksom forsterker I forskjellige rom der, og det store rommet jo ganske stort, så du kan liksom få en slags sånn romklang også, som du sier, det jomer og...
Ja, det jomer, altså.
Det ikke noe du får til på liksom et lydkort på kontoret, liksom.
Nei.
Der du det benytter deg av rommet, og det veldig kult, da.
Ja. Vi satte de forsterkerne opp på loftet, og så mikket de opp der og sånn, og så lukket alle dører, og så satt Alex utenfor og spilte nede, og vi satt I kontrollrommet, og hele huset ristet. Så det var, vi bare, den beholder vi, den solen blir med. Ja.
Når man føler det fysisk,
ja.
så føler man det kanskje på andre måter også.
Jeg har jo skrevet den musikken på nye albumet sammen med Ragnhild og Caroline og Alex, mm. så det var veldig viktig for meg å ha de med I prosessen, og også fordi at det en tematikk som så tung og sånn, så det deilig å dele det med flere, og jeg føler virkelig at de har lagt hjertet sitt I også I det her. Mm. Så, og Jakob selvfølgelig, produsenten vår.
Mm.
Han var også med, og han veldig viktig for meg.
Bare, Hva etternavnet på disse folka?
Caroline Bjørhei.
Som spiller trommer.
Så det Ragnhild Tronsmo Haugland på cello. Alexander Sjøli på gitar, Jakob Jansen. Han jo komponist og slagverker og trommis selv, og produsent for oss da.
Men altså den teksten som vi begynte å prate litt om, altså oversatt da, så det Abandoned child is searching, waddles in the snow for his life, he seeks shelter as it darkens. Og så mot slutten så det en setning som jeg satt litt sånn merke ved da, som Just as the spring ice breaks, so do I.
Mm. Sånn som vårisen brytes, så brytes også jeg. Det handler jo på en måte om hvordan grensa går da. Til slutt så, altså vårisen, den brytes jo opp til slutt. Men den, det ser jo helt forferdelig ut lenge. Men til slutt så bare gir den jo etter liksom. Og så får vannet renne igjen fritt på en måte. Det kan også være et bilde på hvordan den prosessen har vært for meg, på en måte. At jeg har bygget opp og bygget opp og bygget opp, og til slutt så må jeg bare, liksom, jeg måtte bare fortelle, på en måte, eller slippe det ut, eller gjøre noe med det, eller... Jeg har jobbet tett med pappa også. Så jeg har sittet og liksom, spurt han, hvordan ville du sagt det, hvordan ville du sagt det? Så har tekstene blitt litt til ut fra det også, da. Fordi samisk jo ikke mitt første språk. Jeg trenger jo hjelp for at det skal bli bra og riktig, da.
Har han egentlig snakket om disse tingene... Før han satte seg for den kommisjonen og skulle bli intervjuet, hva har han sagt på en måte I oppvekst og sånne ting?
Det det som så rart, at jeg bare sånn, ja, ja, liksom, jeg har hørt det før på en måte. Ja, jeg vet det, ja, ikke sant, jeg har hørt det så mange ganger. At det har blitt helt sånn normalt I mitt hode, ikke sant? Det gjaldt så mange samiske barn og familier å gå på skole og ha barneskoleårene sine på den måten her. Det var jo normalen, liksom. De aller fleste gikk jo gjennom akkurat det der. Og så ble jeg voksen selv, og jeg ble mamma selv. Og plutselig så begynte jeg å tenke på sånn, altså, dette jo helt sykt, det jo helt sykt. Det en helt syk ting att utsätta unger för och sända dem bort ja, till sån våldlig, fientlig, jävlig miljö där de ska fratas språk och identitet på något sätt. Långt undan familj och ja,
det träffade på nytt som mor och som lite äldre än
ja.
När man hör det I barndomen så är det ofta det föräldrarna berättar om är inte liksom så intressant. Och så plötsligt får man en sån mer förståelse för vad det är att vara förälder.
Ja, det också.
Senare då.
Ja, tänkte mycket på bästföräldrarna mina och bara tänk vad de tänker om att sända på sig barna sin så det var inte något val liksom. Tänk om jag skulle gjort det med min sexåring idag. Det är liksom så fjärnt från det livet jag lever nu då, heldigvis. Det var ju sån det var på något sätt. Så jag tänkte ju inte på det på samma måte när jag var yngre. Det gjorde jag inte.
Kan ikke vi høre litt på en låt til? Bina. Den sista delen här är nästan liksom här I mina öron liksom house musik att det går en sån trumbit och liksom den här kaka kaka kaka. Var det en inspirasjon, eller det bare mitt hode?
Nei, jeg tror ikke egentlig det var en inspirasjon sånn, men denne var helt åpen når vi gikk i studio.
Oi, spennende.
Altså, dette den eneste tradjoiken som vi har med på albumet. For jeg tenkte, jeg og Jakob da, at det fint å ha med et perspektiv til på en måte i historien i det albumet her da. Og dette en personjoik. Det joiken til en kar fra Karasjok.
Larin?
Ja. Mm-hmm.
Typ den foreldreløses joik er også en oversettelse.
Ja. Orbina, det betyr det. Dette kanskje en av de mest kjente personjoikene faktisk fra Karasjok-traktene. Pappa vokste opp med han her, kjente han godt. Han var veldig nær med min farfar. Han hadde to joiker egentlig. Den siste delen vi hørte, det den mest kjente, som spilt veldig mye, og joika mye fortsatt. Mens den første delen, det sånn som pappa lærte å joika han, som liten gutt. Så tenkte jeg, da vil jeg ha med den, fordi det en veldig fin og litt sørgelig joik, som har en sånn rotløshet, og en sånn søken, eller hva jeg skal si. Men også en veldig styrke. Så jeg tenkte at den passer inn i det jeg holder på med her også. Og da tok vi med den. Så vi kombinerte begge de to da. Både den gamle, eller den mer ukjente joiken hans, og den nye. Og det jo også det som så fint, det jeg liker best med joiketradisjonen, jo at man kan joike folk. Hvis man får sin egen joik, så det jo som å få et ekstra navn på en måte. Og det det som litt spesielt, det jo at den joiken din følger deg hele livet, men så følger den deg også etter livet. Sånn at lenge etter at man borte, så kan man fortsatt bli joika. Mm. Det jo litt magisk. Det en veldig fin måte å minnes og hylle også folk.
Vokste du opp med joik hjemme, og vokste du opp med annen type musikk også? Hvordan var det som fylte ditt hjem?
Jeg har vokst opp med veldig mye joik, ja. Pappa en veldig god joiker. Han jo en tradisjonell joiker, det jo ikke jeg. Jeg har jo på en måte lært, jeg har jo lært av han. Og så har jeg jo masse tanter og onkler også, som gode joikere. Og en onkel.
Onkelen din har gitt ut en plate.
Du har sjekket det, ja.
På 70-tallet.
Ja, stemmer. Absolutt, den har snurret mye hjemme hos oss. Så joiken liksom var alltid bare der, på en måte. Jeg husker veldig godt at pappa stod og joika på kjøkkenet når jeg kom hjem fra skolen og sånn. Joika når han la meg på kveldene. Eller når han og søsknene møttes, så var det alltid liksom joik. De joiker sammen, da. Veldig ofte personen joiker, og folk i slekta, og folk som har gått bort, kanskje, og forteller historier, og og drikker kaffe og joiker. Så det absolutt har vært en viktig sånn, og sentral, eller egentlig mer sånn kanskje hverdagsting for meg egentlig, å ha joiken der. Jeg var ikke så bevisst på det kanskje som liten. Men,
så er det vel blandet også da med popmusikk og ting som du hørte på også?
Ja, helt sikkert. Og faren min, han jo egentlig sånn, han elsker sånn 50s, 60s, han elsker sånn der Hank Snow og Johnny Cash og Chris Christopherson.
Smørsanger og country. Og,
country og ja. Så veldig mye av det har det vært. Og så på mamma sin side, hun jo fra Dokka, innlandet, og der har vi mye spillmenn i slekta også. Mye trekspill og to rader og gammeldans og sånn.
Folkemusikk, skjønner.
Så tante mi lærte meg å danse gammeldans på kjøkkengulvet da var jeg veldig liten. Men det husker jeg også veldig godt. Det drev vi mye med. Så ja, jeg har jo alltid hatt veldig mye musikk også. Men selv så var jeg mest sånn begeistret for klassisk musikk egentlig når jeg var liten.
Ja. Det gir mening når du nevner disse referansene og på en måte innflytelsene. At det har blitt den musikken du lager nå er jo på en måte et resultat av alt dette her da kanskje. I mindre og større grad.
Ja.
Det noen klassiske elementer, det noen poppa i det, det noen rocka i det. Så det joiken og så det samiske og det er jo
mye
sånn,
greier.
Det mye greier. Men det er jo da det blir spennende.
Ja, altså første CD-en jeg gikk og kjøpte meg, det husker jeg så veldig godt, det var en Mozart-symfoni som jeg kjøpte. Og da satt jeg under trappa hjemme med en liten kassett, sånn liten CD-spiller. Og jeg hørte på den hver dag etter skolen og bare, åh, Åh, så vakkert. Og så spilte jeg jo piano, klassisk piano I mange år. Så ja, det ligger jo mitt hjerte veldig nært. Og på videregående så begynte jeg å spille I band. Og da spilte jeg faktisk I metalband en stund.
Fett.
Ikke som vokalist da, det tok meg litt tid da. Men jeg tør å synge. Og, men ja.
Spilte du keys da?
Ja.
Noe orgel og noe piano.
ja, jeg hadde et svært elpiano, og så tungt og fælt å drasse på rundt på alle sånne små rare plasser som vi spilte, opp og ned trapper. Og det var tungt, for jeg var så opptatt av at jeg måtte ha veide tangenter og sånn. Jeg bare, å, jeg får senebetennelse hvis jeg ikke...
Been there.
Ja, ja, drasset på det greiene der. Ja. Men det var jo kjempegøy da, det var jo... Ja, det var jo kjempegøy. Jeg følte meg som en... Vi følte oss litt sånn rockstjerner da. Vi var 16 år. Og.
Jeg føler dere spilte litt rundt, fikk spilt litt konserter og sånn.
Ja, vi gjorde det.
Ja. Hva var det dere het for noe?
Det hette Lamia. Det var kanskje ikke et metalband på... Eller det var jo metal vi spilte egentlig. Men besetningen var... Det var Ragnhild på cello, så vi har jo spilt sammen nå I 20 år, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Ja. Og så hadde vi søstra til Ragnhild var med, spilte fiolin. Helt... Hun helt fantastisk. Og så hadde vi en kvinnelig vokalist, og så hadde vi med en trommis da. Han spiller fortsatt metal.
Mm. Tenker du på at samisk et utrydningstruet språk og sånne ting? Har du på en måte har du noen motivasjon til at du ønsker å uttrykke deg på dette språket?
Det blir jo mye mer nisje da, med en gang også. Man gjør det. Mm. Mer utilgjengelig kanskje for mange, men samtidig så håper jeg jo at det også kan på en måte... oppleves relevant for flere likevel da. Det ser vi jo veldig ofte på konserter også, at kommer mange bort og sier sånn, jeg skjønte ikke hva du sang om, men det traff skikkelig likevel liksom, og jeg jo glad for at det funker da. men for meg, for min egen del så startet det som et sånn identitetsprosjekt, hvor det var viktig for meg å bruke samisken, også fordi jeg ble mamma. Så jeg skjønte at hvis jeg skal klare å... Jeg begynte å skjønne mer av den innsatsen pappa har gjort da, for å lære meg språket. For meg så ble det jo et passivt språk I veldig mange år.
Det nordsamisk?
Ja. Så jeg skjønner jo at det ikke en selvfølge I det hele tatt at jeg kan synge på samisk, eller at jeg kan joike. Det jo fordi at de før meg har lagt en veldig stor innsats I å videreføre arven da. Og det jeg jo veldig takknemlig for, det jo en sånn skikkelig, det jo en slags, det at de har klart, altså det en superkraft liksom. Jeg må jo selvfølgelig forvalte det, ikke nødvendigvis med at man må bli artist og ut I det og sånn, men det var viktig det med å bruke det hjemme. Sørge for at barna mine vokser opp med samisk rundt seg, selv om vi bor her I Oslo liksom. Det var en måte å styrke mitt eget samiske språk da, ikke sant? Når du synger det, det en veldig fin måte å øve språk. Å synge og lære seg tekster og øve uttale og lyder og ord, og du bygger ordforråd. Og,
skrive tekst, altså det jo next level. Altså selv om jeg kan norsk, så betyr ikke det at jeg kan skrive gode tekster på norsk.
Nei.
Eller engelsk, eller, altså det liksom, det tar mange år å øve seg på da.
Ja, det har jeg også tenkt veldig mye på. Jeg jo ikke så god I samisk, ikke sant? Jeg har jo hatt utrolig mye sånn der, jeg har brukt så mye tid og krefter på å ikke føle meg liksom bra nok da, på det området der, så tenkte jeg bare sånn, nei, vet du hva? Nå du sitter du her, voksen dame på en måte. Hvis du har lyst til å gjøre det, så må du på en måte gjøre det nå. Må hoppe I det nå. Og jeg vet ikke, det skjer også et eller annet når du får barn, for da det andre ting blir ikke så farlig lenger, på en måte. Så da tenkte jeg, ja, jeg gjør det da. Men jeg hadde jo aldri tenkt at ballen skulle begynne å rulle sånn som den gjorde da. Jeg hadde jo en 8-4 jobb. Jeg har studert hele det andre ting. Jeg hadde en jobb. Liksom, jeg trodde jeg drev med det jeg hadde tenkt å drive med I livet, på en måte. Men de siste 4 årene nå, så har det vært fulltidsjobb. Og synge og joike, da. Mm. Så, ja, en reise.
Og nå kommer det enda et høydepunkt snart. Du skal spille samisk julekonsert I operan. Det første gang... Det arrangeres en samisk julekonsert I et stort konserthushall i Norge?
Ja, de sier det. Jeg har aldri vært på en samisk kulturkonsert. Det jo noen som spiller i jula også. Jeg også har gjort det. Vi har jo turnert de siste årene.
Du har gitt ut juleplate?
Ja, jeg gjorde det, ja. Men det var også den samme, liksom, det handler om... Ikke sant? Jeg hadde lyst til å sette på julemusikk hjemme, sånn at barna kan også høre julesanger sunget på samisk, ikke sant? Mm. Og så tenkte jeg, det utvalget her ikke veldig stort. Det ikke veldig mange innspillinger. Det finnes. Men det burde være større bredde, det burde være flere ting å velge. Liksom.
Det finnes jo veldig mye julemusikk.
Det finnes jo utrolig mye. Det finnes ekstremt mye, og så begynte jeg å tenke også sånn, hvorfor spilles det ikke mer på radio da, det som allerede ligger her? Burde, altså, vi hører jo Helga Natt på alle språk, og det helt greit. Mm. Den spiller det på, jeg vet ikke, spansk og fransk og tysk og svensk, ikke sant, på norsk radio og sånn, det går bra. Men hvor? Hvor er den på samisk da? Det et offisielt språk her liksom. Det litt rart. Så begynte jeg å tenke sånn, ja. Og så, ja, vips. Så ble det en juleplate, ja.
Med mye litt sånn orkesterarrangementer også. Du skal jo spille med KORK i operan.
Mm.
Det jo, og du har også spilt med de før.
Mhm.
Men også arktisk orkester, hva heter det igjen?
Philharmoni.
Philharmoni.
Jep. De ble med på plata da.
Mm. De er veldig flinke.
Ja, skikkelig, skikkelig fin gjeng. Veldig, veldig bra. Det løftet det jo veldig da, det prosjektet at de ble med på det. Og så ble jeg jo invitert til å synge på KORK sin julekonsert samme år, og det var så sånn, hæ? ok. Og så gjorde jeg det, og så har vi jo gitt ut to singler derfra, med KORK da. Og så, altså jeg vet ikke hvordan det her, dette jo helt snålt liksom, men...
hvordan er det å synge med et orkester, din musikk da?
Ja.
Hvordan er den opplevelsen?
Det ganske annerledes når du vant til å synge band da. Når vi fire stykker så hopper vi jo bare veldig lett etter hverandre hvis noe skjer, og vi liksom, man reagerer... Er det med en gang liksom et orkester er litt liksom seire masse altså. Det ikke bare å liksom, du har den der dirigenten og det liksom sitter 60 musikere der og det skal funke altså det jo en helt annen måte å gjøre det på og så
det akkurat det jeg tenker på sånn ja. Det utrolig at det konseptet jo ganske fascinerende at så mange kan. Ja, de følger den dirigenten da.
Mm. Det synes jeg var kjemperart. Jeg, sånn, jeg skjønner jo ikke hvordan de teller en gang. Jeg skjønner ikke pulsen deres. Det stemmer jo ikke med det jeg hører. Jeg var bare sånn, nei, dette... Men ikke sant, de første gangene så var det bare sånn... man er så utrolig sånn, på alerten på en måte. Nå håper jeg at nå har jeg gjort det noen ganger.
Mm.
Så nå har jeg lyst til å bare stå inn i orkestret og bare... ta inn den opplevelsen der da, tenk å ha et orkester, tenk å stå inne i et orkester på en måte, det jo helt, det en veldig rå opplevelse.
Mm.
Så jeg håper at jeg har det overskuddet nå til å liksom ja, at jeg trygg nok nå da, til å både klare å liksom slappe av og på en måte musisere og bare kose meg med det da.
Mm.
Mm. Jeg gjorde jo det sist da, men det var ganske mye som var nytt for meg da. Det stort at de med. At de med å løfte, det betyr veldig mye.
Ja, for du har vel snakket om det i intervjuet tidligere, at det noe med å få en samisk kultur og inkludere det i alle mulige setninger.
Mm.
Og da også julekonsert noe som du kan bidra med, da.
Ja.
Det litt sånn du tenker på det, at hvis man kan på en måte sakte men sikkert inkludere det i, så det blir en naturlig del av mange forskjellige settinger? Ja.
Det det jeg håper, at det kan bli en naturlig ting, at det ikke en sånn, det ting som alltid må sånn, åh, forresten, vi må jo ha noe samisk, sånn kvoteringsaktig, at det kan bli en naturlig del av, ja, altså, ja, av samfunnet, eller av på en måte det vi lytter til, eller det som vi har rundt oss da. Vi trenger å på en måte få økt kunnskapsnivået litt blant store deler av majoritetsbefolkningen for å få bukt med liksom feilinformasjon og stereotypier og ja, gamle fordommer og sånn, som sitter hardt da, trenger på en måte å øke kunnskapen om på en måte hvordan situasjonen i dag, eller moderne, liksom. Ja, så da tenker jeg også at ja, altså, en julekonsert en veldig liten del av hele den greia, men vi trenger jo økt eksponering kanskje da, innenfor flere felt, for at det skal skje. Så ja, dette et lite bidrag kanskje, da håper jeg at det kan føre til noe liksom godt, noe positivt fremover.
Kan ikke vi høre på en sang som litt tidligere i din karriere?
Jo. Jordaskolle koppasa Mi varja la pieltu kilvai Jordas madu mi jätnama Elas kahta ja haat järvas maata
lever, som også jo noe med denne samiske filosofien om at man skal ha respekt for naturen, at man skal, hvis man tar noe fra naturen, så skal man gi noe tilbake og få det til å bli et nullsystem.
Ja, jeg har i hvert fall opplært til at man skal ikke ta mer enn man behøver. Du lar det alltid være igjen noen bær, det kommer alltid noen etter deg liksom, som også vil plukke. Eller hvis du lager deg, skal telte og sånn, så gjør det på en måte som ikke skaper varige sår i bakken. Sånne ting da. Men det er tanta mi som har skrevet teksten til Boatiella. Så det er jo egentlig en veldig rett frem, ganske streit poplåt. Men teksten jo ikke det man pleier å høre så mye kanskje på radio og sånn. Det liksom, tenk på marihøna, tenk på humlen, tenk på liksom alle de, tenk på myggen, hvilken funksjon, hvorfor vi trenger de, hva de bringer, hva de gir oss.
Ja.
At jorda blir frisk og levende. Det handler om de sammenhengene da, i naturen. Som veldig skjøre.
Mm.
Det som viktig for meg bare at det noe jeg kan, noe jeg står inne for selv, eller noe jeg driver og forsker i selv, eller som, at det noe jeg kan lære av, eller... Og Båt Ella var jo... Det var et album hvor jeg dykket dypere inn i liksom min egen familietradisjon på pappa sin side. Og hvor jeg snakket veldig mye med blant annet tanta mi da.
Mm.
Som bor helt inntil Karasjok-elva og er veldig hun har veldig mye gammel kunnskap og veldig sånn tradisjons stor kunnskap om gamle tradisjoner og begynte å tenke sånn at det veldig mye av det som står i fare for å forsvinne da. Jeg brukte på en måte Båt-elva som en sånn til å lære meg flere joiker fra min slekt og ta mange av de samtalene da med pappa og hans søsken, det, og da, det er jo veldig mye som skjer i min familie, jeg hører jo det nå da, når jeg snakker om det.
Det er jo et privilegium man har som skapende vesen og som komponist og låtskriver, at de gode tekstene ofte personlige, og da får man på en eller annen måte dokumentert den reisen som kanskje de fleste burde ta, da, at man, når man vokser opp og blir voksen og får mer og mer liksom, kunnskap, i livet gjennom blant annet å prate med de som står nær, eller forstå sine foreldre, forstå sin bakgrunn. Det er det jeg synes er så kult med musikk, at jeg kan se tilbake på ting jeg har laget for 10 år siden og 15 år siden, og så kommer jeg liksom tilbake til hva det var opptatt av akkurat da, hva var det jeg liksom bala med akkurat da. For det er jo terapeutisk å på en måte ha det svart på hvitt litt da.
Mm.
Og det tenker jeg tegner på en sunn person, men en sunn låtskriver, at man hele tiden på en måte angriper seg selv litt, og er litt sånn her, du, vi må finne ut av det her, og det her, og det her. At man kan nesten bruke det som en sånn, et verktøy, da.
Sånn har det vært for meg, i hvert fall. Jeg har hatt veldig tydelig sånn tema på hvert album jeg har gjort, egentlig. Nesten litt sånn konseptaktig.
Mm.
Så jeg lurer på hva som blir neste, da. Om jeg klarer å liksom gå bort fra det, og bare gjøre noe mer fritt, da. Det var gøy, det var... Vi får se. Kanskje blir det sånn noen kjærlighetslåter en eller annen gang på meg også, hvem vet.
Det er en del av livet, det, ja.
Det er det. Men ja, det var i hvert fall, det var Båt Ella, og det var på en måte starten også for det bandet her, som den kom jo ut under korona, men...
Dette er andre plate?
Ja, første plate er mer som en sånn barneplate, eller hva jeg skal si.
Mm.
Barnesanger. Mm. Litt norsk og litt samisk. Men når vi slapp Båt Ella, da tok det jo av, på en måte. Det var jo helt sprøtt. Jeg måtte søke permisjon fra jobb for å begynne å turnere, og jeg tenkte, ok, hvis det nå ruller ballen, så da det må vi jo se liksom, hva dette er. Og...
Så kult at du gikk all in, da.
Ja. Til slutt så sa jeg jo bare opp jobben, da. Men det var jo helt absurd, men helt absurd ting å gjøre. Egentlig, jeg hadde aldri, det var aldri en del av planen min, på en måte.
Hva fikk deg til å gjøre det, liksom? Det må jo være et eller annet ønske og et eller annet som tror deg i den retningen, da.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig så har du alltid vært liksom en drøm, eller hva jeg skal si, men det er så fjernt, liksom. Hvor mange er som kan gjøre det, da?
Mm.
Jeg hadde aldri liksom regnet med det, og jeg har også brukt... Det tok jo veldig, veldig lang tid før jeg turte å synge foran noen, eller... Ja, så jeg vet ikke helt hvordan det kommer. Jeg vet ikke faktisk. Det er veldig... Det var mange ting som bare dro i samme retning. Litt, ja.
Var det noe som du har slitet litt med i starten da, og det å skulle stå foran folk, synge? Som du sier, du sang ikke i disse ungdomsbandene, det var keyboards.
Ja, ja.
Fortell litt om den reisen det var å tørre.
Jeg vet jo på en måte at jeg kan synge, eller sånn, jeg har jo alltid sunget mye liksom, i bilen, eller i dusjen. Det har rustet teit ut. Men jeg vet ikke hva det egentlig var. Så det var, men det handler ikke på en måte om det at det gøy å stå og synge på en scene. Det det jo, selvfølgelig. Det jo største kick som det jo å spille med band og... men det, akkurat det prosjektet handler om noe annet for meg, på en måte. Det, jeg tror det det som gjorde at det var på en måte uunngåelig også. Altså, det en drivkraft som... Det større enn meg selv, da. Det handler om familie, det handler om pappa. Jeg vil at... Jeg vil liksom også ære hans historie. Jeg vil vise han at, ok, det var verdt det. Jeg håper han synes det var verdt det. Jeg håper han ser at det har på en måte... At det har gitt mye videre, da, til meg og... Altså, til barnebarnet hans, og jeg vil vise barna mine, ikke sant? Jeg vil, det handler om språk. Det veldig mange ting, da, som, den motivasjonen, da, som handler om noe helt annet enn det å stå og skulle, liksom, liksom, jeg egentlig ikke en sånn veldig viktig brikke i det, hvis du skjønner.
Det var et godt svar.
Bra.
Kajsa Balto, tusen takk for at du kom til Popkamera.
Tusen takk.
Popkammeret støttet av Kulturfondet og NOPA. Hør flere episoder på kontekst.no eller der du hører på podcast. Trykk abonner eller følg i podcast-appen din. Du kan også klikke deg inn på våre sosiale medier, @popkammeret, der legger vi ut videoklipp og annet snadder. Vi høres!